Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să avem și săptămâna aceasta oportunitatea de a da răspuns sau curs întrebărilor dumneavoastră. Așadar, încă de la începutul acestei ediții, vă încurajăm să ne scrieți întrebările și frământările dumneavoastră cu privire la Biblie, la Dumnezeu, la relația cu Dumnezeu și multe alte lucruri care țin poate de sfera aceasta teologică, spirituală, religioasă. E bine, numărul nostru de telefon pus la dispoziția dumneavoastră pentru mesaje SMS sau pe WhatsApp este următorul: 0753400200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon cu noi, folosiți numărul 021-269-0808. Mă bucur tare mult să văd că unii dintre dumneavoastră anticipați acest moment și chiar ne trimiteți întrebări înainte de a începe propriu-zis emisiunea. Așa că în ocazia aceasta vom începe direct cu astfel de întrebare, însă până să ajungem la acea întrebare, vă anunțăm că invitatul nostru din această ocazie este pastorul Lucian Floricel. Vă spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor, ne bucurăm că sunteți alături de noi.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
Cum spunea și Alberto mai devreme, ascultătorii noștri au fost pregătiți dinainte de a începe noi ediția aceasta. Iar primul mesaj vine din partea unei ascultătoare care ne scrie în felul următor: și-a menținut Zacheu promisiunea față de Dumnezeu făcută prin intermediul versetului 8 din Luca, capitolul 19?
Ar trebui să deschidem Biblia, să avem textul în față, versetul 8 din capitolul 19. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Da, este o promisiune foarte generoasă și probabil că ascultătoarea noastră nu este singura care s-a întrebat dacă Zacheu s-a ținut de cuvânt. Aș spune câteva lucruri. În primul rând, Biblia menționează faptul că era un vameș și nu un vameș oarecare, ci mai marele vameșilor, un fel de șef de vamă. Mai avem un vameș pe care îl regăsim între ucenicii Domnului Hristos, Matei. Dar Zacheu era un șef de vamă. Dacă știm așa câte ceva din istorie în ceea ce privește sistemul vamal practicat de romani, este interesant că romanii se foloseau de localnici pentru a stimula strângerea taxelor vamale. Și sub această umbrelă se făceau foarte multe abuzuri, pentru că vameșii obișnuiau să strângă taxele către romani, pentru romani, dar în același timp ei strângeau și niște taxe impuse de ei pentru propriul beneficiu. De aceea erau foarte rău văzuți. De asta în Biblie apare adesea vameșii și păcătoșii puși cumva în aceeași
categorie.
Dar vameșii sunt primii. Deci cumva vameșii
sunt mai păcătoși decât păcătoșii.
Mai păcătoși decât, da, decât păcătoșii. Ce este de remarcat este faptul că Zacheu își dorește o schimbare. Și nu avem timp să detaliem, sunt informațiile în Biblie, în pasajul acesta, îl caută pe Iisus cu insistență, nu are acces imediat, găsește un mijloc prin care să-l vadă pe Iisus. Ce este de remarcat în textul acesta, nu ni se spune că Iisus i-a cerut să dea jumătate din avere săracilor sau cei năpăstuiți să împartă cu ei. Iisus nu i-a cerut lucrul acesta, pentru că în realitate Iisus așteaptă pocăința. Iar pocăința este cea care conduce la acțiune. Mai este încă un lucru care ar trebui să fie remarcat aici. Textul din limba greacă oferă cumva două variante de înțelegere. Voi da, în sensul că este o promisiune de viitor, sau dau ca acțiune imediată. Majoritatea traducătorilor, inclusiv traducerea din limba română, folosește prezentul, dau, ca fiind o acțiune imediată. Este adevărat că nu avem o confirmare nicăieri în Biblie că Zacheu s-a ținut de promisiune. Însă reacția Domnului Hristos când îi spune astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, vine imediat după promisiunea lui Zacheu. De aceea avem toată convingerea că Zacheu s-a ținut de promisiune. Dacă nu s-ar fi ținut de promisiune, poate că Biblia ar fi relatat lucrul acesta, însă atunci când o acțiune în Biblie apare pe linia aceasta promisiune, dacă este împlinită, nu mai este nevoie de o altă confirmare, ca să ni se aducă argumente, să vedeți ce a făcut, la cât ți-a dat, cum a împărțit, ci din context se înțelege și din acceptul Domnului Hristos se înțelege că Zacheu s-a ținut de promisiune.
A venit ca o validare reacția Mântuitorului la această promisiune.
Am primit un alt mesaj între timp. O ascultătoare ne trimite către Coloseni, capitolul 3, cu versetul 15 și în continuare ne scrie în felul următor: acest fiți recunoscători din acest verset, îl putem interpreta și ca darea zecimii, care cunoștință față de Dumnezeu?
Am deschis la Coloseni, capitolul 3, versetul 15, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Ideea de recunoștință este foarte frecventă în Biblie, pentru că, până la urmă, având în vedere modul în care Dumnezeu se manifestă față de noi, harul Lui, dragostea permanentă, susținerea permanentă și mulțimea binecuvântărilor care sunt revărsate, El nu așteaptă o recompensă din partea noastră, dar este în mod natural o cerință, nu neapărat a lui Dumnezeu, dar este o cerință naturală, morală, din perspectiva noastră, de recunoștință. Dacă recunoștința aceasta poate să cuprindă și partea aceasta financiară, a 10-a parte, așa cum a cerut Dumnezeu ca fiind o recunoaștere a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le dă, cu siguranță că ar putea să însemne recunoștință și lucrul acesta. Ne uităm în Biblie și de fiecare dată când, de exemplu, patriarhii, când își exprimau recunoștința față de Dumnezeu, era însoțită întotdeauna de un dar. Darul acesta putea să fie zecimea, dar darul putea să fie zecimea și alte daruri. De fapt, atunci când ne gândim la zecime, zecimea este cumva, dacă înțelegem sensul Bibliei, este o datorie a noastră față de binecuvântările lui Dumnezeu, iar darul este ceva ce vine pe deasupra.
Continuăm cu întrebările din partea ascultătorilor. Ne întreabă cineva: este menționat în Biblie botezul prin scufundare înainte ca Domnul Hristos să fie botezat? Se mai efectuase botezul? Poate unii își pun aceste întrebări, ne mai scrie în finalul mesajului.
Cuvântul baptizo în limba greacă are sensul acesta de a scufunda un obiect cu totul sub apă. Deci atunci când spui botez, în mod natural spui botez prin scufundare. Că noi încercăm să explicăm că este botez prin stropire, că este botez prin scufundare la vârstă adultă, la vârstă timpurie, vârsta copiilor nou-născuți. Lucrul acesta vine în contextul limbii noastre, încercând să dăm o explicație pe sensurile care sunt acum răspândite în lumea creștină. Însă, în realitate, când citești în Biblie, cuvântul botez te duce în mod natural la ideea că ceva sau cineva este scufundat cu totul sub apă. În momentul în care Domnul Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul, practica botezului era foarte cunoscută. Apoi, nu este o practică inventată la momentul respectiv. Avem scrieri istorice din vremea respectivă, de exemplu, comunitatea esenienilor, Qumran, unii dintre ascultătorii noștri au citit despre faimoasele suluri descoperite în zona în care a fost această comunitate eseniană, Qumran, suluri cu care cuprindeau aproape toate scrierile Vechiului Testament, în comunitatea aceasta, care este înainte de venirea Domnului Hristos, se practica botezul prin scufundare ca fiind un semn al apartenenței la comunitatea esenienilor. Era, de fapt, ceea ce se spunea la vremea respectivă, o sectă. Însă, intrarea în comunitatea aceasta se făcea prin botez. Ioan Botezătorul a practicat botezul prin scufundare pe scară largă, nu era vorba doar de a pune câteva picături de apă, de a turna dintr-un ulcior, ni se spune că practica botezul la Iordan, unde erau ape multe. Da.
Sperăm că e clar și acest aspect pentru toată lumea, întrucât Biblia chiar punctează câteva detalii destul de semnificative în acest sens. Ajungem și în cartea Apocalipsei, mai exact în capitolul 20, ne trimite un ascultător. Se spune aici, în acest capitol 20, că cei mântuiți vor merge la Hristos. Cei care sunt mântuiți, dar sunt morți, vor învia și vor merge și ei la Hristos. Acolo vor sta 1000 de ani. Ce se întâmplă cu cei vii care nu sunt mântuiți în perioada aceea de 1000 de ani? Își vor continua viața pe pământul acesta? Și unde vor merge mai exact cei mântuiți? Pentru că nu se specifică nimic de cer.
Poate că ar trebui ca cel care ne-a trimis, ascultătorul dumneavoastră, cel care a trimis întrebarea, să ancoreze foarte bine întrebarea și dorința de răspuns în contextul continuității scrierii Apocalipsei. Ceea ce este descris în Apocalips, capitolul 20, intervine după ce au loc evenimentele care sunt descrise la finalul capitolului 16, deci sunt cele 7 urgii sau cele 7 plăgi, ele se încheie în momentul în care Domnul Hristos revine. Ce se întâmplă pe pământ? Conform mai multor pasaje, inclusiv descrierii din Tesalonicenia Apostolului Pavel, cei morți în Hristos vor învia la trâmbița lui Dumnezeu, nu mai dăm alte detalii, iar cei în viață, împreună cu cei morți înviați, vor fi luați ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh. Asta ne spune Biblia. Unde vor merge ei? E o expresie generică, undeva în cer. Nu avem o destinație exactă a locului unde vor merge. În niciun caz nu sunt pe pământ. Ce se întâmplă cu cei necredincioși? Cei necredincioși morți rămân morți, iar cei necredincioși care nu au fost luați la cer, ei nu rămân în viață în perioada aceasta de 1000 de ani, ci la venirea Domnului Hristos, când tot pământul este răvășit de evenimentele acestea escatologice de final, ei vor muri. Aceasta înseamnă că sunt, propriu-zis, doar două categorii de oameni. Cei necredincioși care sunt morți, indiferent că sunt morți de 3000 de ani sau că au murit în ultima generație, și cei credincioși care sunt în viață și sunt împreună cu Hristos, unde nu avem detalii. Ce se întâmplă puțin mai târziu, după perioada aceasta amintită ca fiind de 1000 de ani? Bineînțeles, aici sunt mai multe discuții cât de lungă este această perioadă, însă, de fapt, nici nu contează prea mult, pentru că pentru cei mântuiți nu contează, pentru că vorbim de veșnicie, iar pentru cei care sunt morți, atâta timp cât ești mort, iarăși timpul nu mai contează. În momentul în care are loc începerea sau finalul capitolului 20 și începutul capitolului 21, vorbim de judecata finală. Toți cei morți vor fi înviați pentru a se rosti sentința și în același timp executarea sentinței, în limba greacă sunt termeni diferiți, iar cei vii, după ce pământul va fi curățit, așa cum ne spune raportul biblic, vor fi așezați împreună cu noul Ierusalim, în descrierea aceea atât de frumoasă, extraordinar de profund, cu amănunte, cu tot felul de detalii, vor rămâne pe pământ. Acesta este, de fapt, noul pământ.
Mergem mai departe. O ascultătoare ne scrie în felul următor. L-aș ruga pe domnul pastor Floricel dacă vrea să descrie mai pe înțelesul nostru ce a transmis Iisus Hristos Bisericii Filadelfia în Apocalipsa.
Să încercăm să deschidem. Cred că se referă la Apocalipsa, capitolul 3. Pasajul este ceva mai lung. Nu știm acum la ce s-a referit în modul cel mai strict ascultătoarea dumneavoastră. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți dea, să nu-ți ia cunună. Și apoi vorbește despre biruitori, că îi va face un stâlp în casa Dumnezeului lor și nu vor mai ieși niciodată de acolo. Este promisiunea care este la finalul fiecărui mesaj adresat celor 7 biserici. E destul de complicat ca într-un timp relativ scurt, da, să dăm toate informațiile care pot să prezinte mesajul Domnului Hristos către biserica sau către perioada Bisericii Filadelfia, pentru că avem de-a face cu 7 biserici care sunt descrise, în realitate vorbim despre 7 perioade ale Bisericii Creștine după înălțarea Domnului Hristos la cer și până la finalul istoriei. Acum, Biserica Filadelfia este penultima. Imediat după Biserica Filadelfia începe Biserica Laodicea, mesajul Bisericii Laodicea. Este ultima perioadă istorică din bisericile creștine. Mesajul este cel către Filadelfia, vine într-un context în care așezat istoric se încadrează cumva sfârșitul secolului 17-18, începutul lui secolului 19 până în 1840-1844 și este un mesaj adresat unor oameni care au trecut prin perioade dificile de manifestare a credinței. Să nu uităm că în Europa era aceeași persecuție. Mulți dintre ei au plecat și au părăsit căminele, au traversat oceanul, au încercat să întemeieze noi colonii pe continentul nord-american. Din nefericire, nu toate coloniile au avut un spirit bun, în unele dintre ele s-a transmis același fel de manifestare intolerantă față de cei care aveau o credință diferită. Aceasta ne spune totuși că oamenii au încercat și au căutat cât au putut de mult să-L slujească pe Dumnezeu în spiritul în care este descoperit lucrul acesta în Biblie. Este și perioada în care apar câteva principii foarte importante care au stat la fundamentul civilizației moderne, și anume această separare a bisericii de stat. Roger Williams a fost cel care a promovat acest principiu în partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii, unde s-au înființat acele colonii, Rhode Island și tot ce era în jurul acestor colonii, unde în sfârșit am avut un principiu în care un principiu de urmat care a garantat libertatea de conștiință și credința. Însă, când ne uităm la pasajul acesta, înțelegem că nu a fost ușor și spune aici atât de frumos, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele într-o perioadă nu ușoară, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Pentru detalii Ar trebui ca acest mesaj adresat Bisericii Filadelfia să fie studiat în contextul celorlalte șase mesaje din capitolele 2 și 3 pentru a avea imaginea de ansamblu. De aceea o încurajăm pe ascultătoarea dumneavoastră să participe la un seminar de Apocalipsa sau să ceară un studiu de Apocalipsa acasă și, dacă este nevoie, putem avea o deschidere de a vorbi direct, dacă ne lasă un număr de telefon sau o adresă de mail.
Și mai aplicat pe subiect,
pe subiectul respectiv.
Detaliile sunt extrem de complexe cu privire la acest subiect și timpul este cât se poate de limitat. Încercăm să acoperim cât mai multe întrebări, dar vă încurajăm, doamnelor și domnilor, în continuare să ne trimiteți mesajele cu dumneavoastră cu întrebări și frământări la 0753 400 200 pe SMS sau pe WhatsApp, sau dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon cu noi, 021-269-0808. Până atunci continuăm cu întrebările pe care le avem deja la dispoziție. Cineva se întreabă de ce Dumnezeu a ales un curcubeu ca semn al legământului cu Noe și ne trimite în Geneza capitolul 9.
Este o întrebare bună, ca de altfel toate întrebările care stimulează studierea Bibliei, însă întrebările de tipul acesta, de ce a făcut Dumnezeu un anumit lucru, sunt întrebări la care este destul de dificil să răspundem de ce. Noi nu putem să avem justificarea acțiunilor lui Dumnezeu, pentru că până la urmă Dumnezeu este suveran. El alege să facă un anumit lucru. În contextul capitolului menționat, ni se spune că imediat după potop, Dumnezeu a vrut să dea o garanție, o siguranță celor care au rămas. Era vorba de familia lui Noe, 8 persoane, apoi generațiile care urmau, sigur că da. Și Dumnezeu își dorea ca ei să aibă garanția că nu se va mai întâmpla lucrul acesta. De ce? Pentru că ce s-a întâmplat în ocazia potopului a fost o acțiune de tip escatologic. Dumnezeu nu intervine în felul acesta escatologic în fiecare generație. Au fost doar câteva intervenții și una dintre ele este aceasta, poate Sodoma și Gomora poate să fie trecută tot în contextul acestor intervenții de tip escatologic, când păcatul oamenilor ajunge la o culme și Dumnezeu trebuie să intervină pentru a limita păcatul. Vă aduceți aminte ce spune în contextul potopului în Geneza capitolul 6, toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Deci era un absolut al răului. Și în contextul acesta Dumnezeu intervine. Și ca să dea un semn, alege semnul curcubeului. Este semnul acela atât de frumos.
Pe care îl căutăm cu toții după,
sigur,
ploaie.
Sigur, după ploaie. Ar mai fi un lucru în alte câteva pasaje, ca de exemplu în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 3, sau în Apocalipsa, capitolul 10, cu versetul 1, curcubeul apare ca fiind un semn al credincioșiei lui Dumnezeu față de oameni. Ambele imagini sunt din templul lui Dumnezeu și curcubeul acesta însoțește tronul lui Dumnezeu. Este o manifestare a harului, a bunătății, a dragostei lui Dumnezeu. Și faptul că această imagine din templul lui Dumnezeu din ceruri este adusă la nivelul pământului este o garanție că Dumnezeu se va ține de cuvânt. Pe de altă parte, este și un lucru interesant. Cuvântul care este folosit pentru curcubeu în limba în care a fost scris este un cuvânt care se traduce prin arc. Și într-adevăr, curcubeul este un arc. Dar imaginea este una de războinic. Și anume, Dumnezeu alege să pună arcul de războinic deoparte. Nu se va mai război cu oamenii. nu va mai avea o acțiune de tipul acesta escatologic. Și Dumnezeu pune arcul de războinic deoparte și oferă garanția păcii, a siguranței și a harului său. Este o imagine interesantă și frumoasă.
La care putem să medităm cu siguranță.
Mergem mai departe, un alt mesaj. Cineva ne scrie: cum se face că Moise nu a avut voie să intre în Canaan, deși a condus poporul atâția ani?
Este o întrebare foarte bună și profundă, aș putea să spun, pentru că ne-l aduce în atenție pe unul dintre mari eroi ai Bibliei. Un om care își dedică viața unei misiuni pe care Dumnezeu i-o încredințează. Nu vorbim de anii de pregătire din Madian. S-a crezut pregătit înainte în Egipt 40 de ani, apoi 40 de ani în Madian, apoi 40 de ani, încă 40 de ani pe drumul exodului cu tot ce a însemnat pustia și aș putea să spun că n-a avut o viață ușoară. Poporul pe care l-a scos din Egipt a fost un popor neomogen, un popor de robi, neînvățați să respecte ordine, să asculte în mod natural, ci era o ascultare doar în urma biciuirii, a violenței, a constrângerilor. Atunci când unor rob le dai libertate, nu știu ce să facă cu ea și nu este doar momentul acesta al exilului, ci avem multe astfel de evenimente în istoria lumii, în vremea romanilor sau mai recent sclavii din Statele Unite ale Americii, când li s-a dat libertatea, efectiv nu au știut ce să facă cu libertatea. Moise a trecut prin foarte multe dificultăți în perioada aceasta în care a condus poporul Israel și știm de câte ori s-au răzvrătit, au vrut să-l și omoare. Când au urcat pe munte să aducă tablele legii, deja în 40 de zile...
Au făcut alt Dumnezeu.
În 40 de zile de final, dar probabil deja după 10-15 zile, cât nu a mai fost în mijlocul lor, ei deja au început procesul acesta. Toate aceste lucruri s-au adunat. Ne aducem aminte acolo, după evenimentul acesta al vițelului de aur, cum Moise intervine pentru popor și spune: Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar lasă-i pe ei să trăiască și pentru numele tău, ce să zică toate popoarele că i-ai scos ca să moară în Egipt. Este spiritul acesta extraordinar al lui Moise de sacrificiu și Dumnezeu a apreciat întotdeauna lucrul acesta. Dacă ar fi fost după mine, aș fi trecut cu vederea orice greșeală a lui Moise. Și vine momentul acesta descris în Numeri, capitolul 20, dacă nu greșesc, în care poporul se răzvrătește din nou și cere apă, nemulțumit. De fapt, este o nemulțumire continuă, deși primiseră apă întotdeauna în pustie și de fiecare dată într-un mod miraculos. Mai vorbim de mâncare, nu vorbim de hainele pe care le purtau, care încălțămintea, care nu s-au uzat. Totul era, de fapt, un miracol. În afară de Evanghelii, partea aceasta din Biblie este cea mai concentrată parte cu miracole, cu intervenții speciale ale lui Dumnezeu și poporul se răzvrătește din nou. Și Moise cumva ajunge la limita răbdării, oricât de răbdător ai fi, ajungi la un moment dat la limită și chiar el vorbește în termenii aceștia: ascultați voi răzvrătiților. Și parcă îl vedem pe Moise cum spune apăsat cuvântul ăsta, răzvrătiților. Și el trebuie să acționeze, să vorbească stâncii și stânca să dea apă. Însă în contextul acesta al răzvrătirii, Moise se pierde, își pierde cumpătul, direcția, firea, cumpătul, da. Și în loc să vorbească stâncii, el lovește stânca și o lovește nu odată, ci o lovește de două ori. Poate nu ni se pare că este ceva grav, însă sunt două lucruri importante. În primul rând, a fost rupt o simbolistică pentru cel care era apa vieții. Nu trebuia să fie lovit și mai ales nu trebuia să fie lovit de două ori. În relația cu Mesia, cu cel care trebuia să vină, Nu era vorba de această simbolistică a lovirii, de două ori nici măcar a lovirii. Și în felul acesta Moise a atins un simbol. Un al doilea lucru foarte important. Poporul era răzvrătit și peste tot în Biblie găsim că răzvrătirea este, de fapt, cel mai grav păcat. Când ne uităm la jertfele, succesiunea aceea de jertfă, se aduce jertfă de vină, jertfă de... Se aducea jertfă pentru orice. Era stipulată o jertfă pentru orice. Jertfă pentru păcatul făcut fără voie, jertfă pentru păcatul făcut cu voie, jertfă pentru minciună, adică chiar și pentru păcatul intenționat exista o jertfă. Era însă un lucru pentru care nu exista nicio jertfă stipulată. Pentru răzvrătire. Și termenul în contextul descrierii lui Moise este păcatul care este făcut cu pumnul strâns și brațul ridicat. Ați văzut oamenii răzvrătiți că se manifestă cu brațele, cu mâinile ridicate. Și cum încearcă Moise să rezolve problema aceasta răzvrătirii? Încă un gând într-una dintre cărțile noastre ale spiritului profetic spune un lucru interesant, că răzvrătirea este o demonstrație a supunerii față de forțele răului. De ce? Pentru că răzvrătirea a fost păcatul inițial al lui Satana și răzvrătirea era în el. Deci orice răzvrătire are o conotație specială. Nu este ca un păcat, nu spun acum că păcatul obișnuit sau că e o lejeritate de păcat, dar răzvrătirea are o conotație specială.
Și aduce o consecință mai
puternică. Și o consecință, sigur că da. Iar Moise a încercat să rezolve răzvrătirea poporului prin răzvrătirea lui. Îl vedem pe Moise care se răzvrătește. Și lucrul acesta îl determină pe Dumnezeu să acționeze imediat. Adică nu trece timp, ci imediat după ce Moise lovește stânca de două ori, imediat este răspunsul. Și aș vrea să citesc câteva cuvinte din Deuteronom, capitolul 3, când Moise cere să vadă țara. Este atât de special mesajul acesta și îl vedem pe Moise care apelează la Dumnezeu din perspectiva relației personale. El care vorbea gură către gură și spune: Doamne, hai te rog, știi cât de apropiați suntem noi amândoi, cât de apropiați sunt de tine, hai te rog să treci cu vederea lucrul acesta. Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta. Trecem peste versetul 25, deci din capitolul 3. Lasă-mă, te rog, să trec. Și parcă-l văd pe Moise cum: lasă-mă, te rog, să trec și să văd și eu țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Și Dumnezeu îi răspunde. De fapt, spune Moise: dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră, a răzvrătirii voastre care m-a condus pe mine la propria mea răzvrătire. Și nu m-a ascultat. Era pentru prima dată când Domnul nu răspundea lui Moise. Domnul mi-a zis: destul, nu mai vorbi despre lucrul acesta. Și văd în cuvântul acesta, în cuvintele acestea, destul, nu mai vorbi, sensibilitatea lui Dumnezeu. Moise, te rog, nu mai insista. Cumva parcă, dacă mai insisti, mă doare pentru că trebuie să fac lucrul acesta, dar în același timp sunt atât de sensibil încât n-aș vrea să trec peste hotărârea pe care am luat-o. De ce totuși Dumnezeu îi spune nu omului despre care spune că nu mai este altul ca el? Pentru că, deși îl iubește pe Moise și are o relație specială, Dumnezeu a vrut să arate un lucru, că nici măcar răzvrătirea celui mai bun prieten al omului cel mai apropiat nu poate să fie trecută cu vederea. Răzvrătirea este atât de gravă, atât de cumplită și îmi cer iertare că dau un răspuns puțin mai detaliat, dar este foarte important să înțelegem. Este în Evanghelii un pasaj în care Domnul Hristos folosește o pildă, se numește pilda fiului risipitor. Și ni se spune acolo că unul dintre fii a cerut partea de avere și a vrut să plece. În realitate, acolo avem de a face cu răzvrătire față de autoritatea părintească. O răzvrătire în care îi spune tatălui, pentru mine ești mort, pentru că moștenirea se dă la moarte. Pentru mine nu mai însemn nimic. Și pleacă. Pleacă departe. Se răzvrătește și pleacă. Este în contextul altor pilde. Pilda banului pierdut și știm că începe gospodina să caute, face eforturi, caută și în cele din urmă, întoarce casa cu susul în jos, până când găsește. Apoi avem pilda oii pierdute. Păstorul lasă cele 99 și se duce, umblă pe coclauri, se duce, urcă pe munți, pe stânci și în sfârșit o aude, o găsește, ea strigă și o aduce înapoi. Însă aici este interesant un lucru. Deși ni se spune că tatăl este unul care iubește și care ar face orice pentru fiul său, nu se duce după el. Nu se duce, nu-l caută. Ce fel de părinte iubitor ești când știi că fiul tău se duce și își cheltuie averea, nu știe să facă nimic altceva decât să cheltuiască și în cele din urmă va pierde tot. În ce situație?
Și tu știi asta.
Și tu știi asta și totuși nu se duce după el. De ce? Pentru că imaginați-vă că s-ar fi dus și l-ar fi găsit într-un bar cu prietenii lui, bând într-o sală de jocuri de noroc și ar fi intrat pe ușă. Cum ar fi reacționat? Ce cauți aici, bătrâne?
Dă-i drumul acasă.
Du-te acasă. Este o singură variantă pentru cel care se răzvrătește și o găsim acolo, de asta a și spus-o Iisus. Dacă își vine singur în fire și se întoarce, dar este pe cont propriu. Răzvrătirea, nu pentru răzvrătire, nici brațul dragostei nu poate să ajungă. Știi că este acasă tatăl iubitor, dar când își aduce aminte fiul? După ce spune, am păcătuit. Când își vine în fire. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu, nu că nu l-a iertat pe Moise, l-a iertat pentru că vedem imediat după moarte, este cel înviat, este dus, este acasă. La cer, da, este acasă. Știm, pe muntele schimbării la față, vine acolo ca să-l încurajeze pe Iisus. Deci nu că nu l-a iertat pe Moise, dar este o lecție că răzvrătirea niciodată nu poate să fie trecută cu vederea. Decât dacă, în cele din urmă, cel care se răzvrătește își vine în fire.
E o dovadă atât de frumoasă, da, despre cum Dumnezeu este în același timp și drept și atât de iubitor față de fiecare dintre noi. Spuneați mai devreme cu privire la Moise că Dumnezeu face o afirmație și anume că nu mai este un altul ca el. Bine, vedem pe parcursul Bibliei că sunt mai mulți oameni speciali în ochii lui Dumnezeu și cineva în contextul acesta ne adresează și o întrebare despre David, pentru că acesta a fost numit om după inima lui Dumnezeu. Cu toate că a făcut greșeli atât de mari, ne mai spune ascultătorul nostru. De ce David a fost, sau cum a ajuns David să fie în cele din urmă numit om după inima lui Dumnezeu? Ce l-a calificat pentru această etichetă cu ghilimele de rigoare?
Este într-adevăr o declarație foarte frumoasă despre David, că este om după inima lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la viața lui, sunt foarte multe sincope și păcate grave. Numai dacă ne gândim la păcatul cu Batșeba, apoi înșelarea lui Urie, apoi punerea la cale a uciderii lui Urie și partea dureroasă este că după ce acționează în felul acesta, în loc să-și dea seama, spună, ce am făcut, el răsuflă ușurat. Am scăpat. După ce Urie moare, am scăpat, o aduce pe Batșeba la palat și este nevoie de o altă intervenție a unui alt profet, deși și el era profet. Și atunci, cum este David om după inima lui Dumnezeu? Ne mai gândim și la sfaturile pe care îi le dă lui Solomon. Știi, eu nu am putut să-i fac rău, dar tu nu lăsa perii lui alb să coboare neînsângerați în mormânt. Foarte uman. Deci, în comparație cu Moise de mai înainte, David este mult mai aproape de noi, ca structură, ca lejeritate cumva în a păcătui. E greu să vorbești despre un om cu asemenea CV, cu un asemenea CV, cu un istoric de păcat, să spui că este om după inima lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu face această afirmație. Singurul lucru pe care îl văd, pe care îl găsesc eu ca susținând această afirmație la înțelegerea mea ca om, este felul în care David a reacționat de fiecare dată. Mi-aduc aminte ce spune Biblia după ce are loc numărătoarea poporului. David și-a dat seama că a păcătuit. Era de fapt o aroganță. Hai să văd ce popor mare conduc eu. Și când este întrebat, spune-mi, în mâna cui vrei să te las? În mâna dușmanilor sau în mâna lui Dumnezeu? Și David spune, în mâna lui Dumnezeu. Eu am încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu, chiar și atunci când pedepsește, Dumnezeu este bun. Felul acesta lui David de a înțelege relația cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu poate să-l ierte este cel mai frumos descris în Psalmul, capitolul 51, și cred că ascultătorul nostru primește un răspuns foarte potrivit de aici. Rare ori vezi o astfel de declarație. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. El își dă seama în ce situație este. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Această imagine că de fapt până la urmă păcatul este îndreptat direct spre Dumnezeu, chiar dacă eu am păcătuit față de un om, dar păcatul este îndreptat spre Dumnezeu, ne aduce aminte de declarația lui Iosif, cum aș putea să fac un păcat atât de mare față de Dumnezeu și apoi față de stăpân, dar imaginea aceasta a raportării față de Dumnezeu este remarcabilă. Și spune el mai departe, împotriva ta și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Și nu citesc, încurajez să citească tot psalmul, aș merge doar la versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Pocăința lui David, modul în care el se întorcea la Dumnezeu, aș putea spun, aici este măreția lui David. Și cred că un astfel de om poate să fie numit un om după inima lui Dumnezeu. Sigur, sunt și alte acțiuni de bunătate, dar în relația cu Dumnezeu, ce este descris în capitolul acesta 51 din Psalm, este într-adevăr, hai să-i spunem așa, marele atu.
Mergem mai departe, am mai primit un mesaj, o ascultătoare ne trimite către 1 Corinteni 7 cu versetul 14 și ne scrie în continuare, căci bărbatul necredincios poate fi sfințit prin nevasta credincioasă și întrebarea este, această nevastă poate nădăjdui în mântuirea acestui tip de bărbat?
Capitolul 7 cu versetul
14.
Ar trebui să avem înțelegerea contextului, pentru că fiecare pasaj este într-un cadru mai larg, fiecare verset este într-un cadru mai larg. Și Apostolul Pavel pune în contextul relației dintre o parte credincioasă și o parte necredincioasă. Citim de la versetul 13, și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Deci pune în contextul relației de familie, în care la un moment dat cineva alege să meargă pe un alt drum al credinței. Diferența de credință nu cere în mod automat separarea familiei, separarea celor doi. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altminterea, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Din tot tabloul pe care îl avem în Biblie, știm un lucru important. Ce este scris aici este în contextul relațiilor de familie. În contextul relației mântuitoare, știm că fiecare om alege pentru el însuși. Aceasta înseamnă că nu poate cineva să fie mântuit prin alegerea partenerului de viață sau prin alegerea părinților sau prin alegerea copiilor, ci fiecare este responsabil de alegerile lui. Aici, când vorbește despre sfințire, nu vorbește despre mântuire. Iar termenul de sfințit, de foarte multe ori, este înțeles greșit, în ideea că dacă cineva este sfânt, este fără păcat. Nu, este cu păcatul iertat, nu este fără păcat, dacă este sfințit de Dumnezeu. Ideea de bază este că într-o familie în care unul dintre parteneri este credincios, el face ca atmosfera căminului să fie o atmosferă sacră, sfântă, poartă de grijă, se îngrijește altfel de copii, se îngrijește altfel de soți, răspunde altfel provocărilor, nu răspunde cu aceeași monedă, nu reacționează agresiv, ci în felul acesta atmosfera cerului este adusă în casa respectivă prin cel care este credincios. Și bineînțeles că aducând această atmosferă a cerului, și cel necredincios beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu și de această atmosferă deosebită pe care cel credincios o aduce în familie. Deci, în niciun caz nu ar trebui să privim din perspectiva aceasta mântuitoare. Dacă soția este credincioasă, atunci soțul poate să facă orice pentru că el este sfințit și va ajunge să fie mântuit prin soție. Ci trebuie să privim în contextul în care vorbește Apostolul Pavel ca fiind o problemă a familiei și binecuvântările pe care un partener credincios le aduce în familia respectivă.
Vin cumva cu o întrebare suplimentară, dar pe același subiect. E foarte clar că Biblia nu încurajează separarea celor doi atunci când, așa cum a spus și dumneavoastră, unul dintre soți devine credincios ulterior. Însă, în același timp, de ce nu este recomandat ca o persoană credincioasă să întemeieze o familie cu o persoană necredincioasă atunci când vorbim de două cadre? Odată când se întâmplă convertirea, să-i spunem așa, în momentul existenței unei căsnicii, cu cealaltă perspectivă când nu există acolo o familie formată, dar poate totuși sunt anumite sentimente de dragoste și amiciție sau spuneți-i cum vreți.
Sună ciudat lucrul acesta pentru că Biblia spune că dragostea acoperă totul. Și totuși, dacă ne uităm la practica vieții, dragostea nu poate să acopere chiar totul. Din practica vieții și Biblia vine cu un mesaj care se mulează pe generații de oameni. Mesajul ei este acela că doi oameni diferiți, nu vorbim acum bărbat-femeie, doi oameni diferiți pot să ajungă la situații tensionate. Iar problema religioasă este o problemă fundamentală. Pentru că dacă sunt diferențe mari, cu toată dragostea apar tensiuni, apar conflicte. Unul dintre ei va trebui să se subordoneze celuilalt. Și care? Cine are întâietate? Cine cedează? Familia este cu foarte multe aspecte, unele dintre ele chiar complexe. Dacă este să analizăm din mai multe perspective, știm că n-ar trebui să fie nici măcar din medii total diferite, cu un nivel de educație foarte diferit. cu poziție socială radical diferită. De ce? Pentru că nu se pot armoniza. Gândiți-vă cineva care, să spunem că este doctor universitar, profesor și se căsătorește pentru că îi place, e absurd, o femeie care, o tânără care are 8 clase. Vă dați seama ce dialog ar putea să fie, ce atunci când participă la anumite întâlniri, te simți împlinit atunci când soția ta deschide gura într-un mediu academic și descoperi că nu știe limba română și... Adică diferențele acestea fundamental diferite pot să creeze probleme și practica a arătat că sunt într-adevăr probleme. Și atunci, pentru că credința este o problemă fundamentală, Biblia spune nu ca poruncă, nu că nu se poate.
Nu interzice.
Nu că este o interzicere absolută, ci este o recomandare. Dacă chiar vrei să gândești la o familie reușită, ar fi bine să fiți la fel. Dacă totuși alegi, va trebui, și spune acolo, e un jug. Chiar asta este expresia. Este un jug. Adică îți va fi greu. Nu că nu vei putea să duci, dar îți va fi greu. De ce să alegi un drum greu când poți să alegi un drum care să aducă fericire întregii familii și copiilor?
Mai ales că tot Biblia ne învață că are Dumnezeu un partener potrivit pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim tare mult, frate pastor, pentru intervenția din această ocazie. Mă uitam la ceas și încercam să acopăr cât mai multe din subiectele recomandate, să zic așa, de ascultătorii noștri.
Cred că m-am uitat și eu la două întrebări, am vrut să fie puțin mai...
Au fost răspunsuri bine venite. Eu asta am simțit și sunt convins că și ascultătorii sunt în asentimentul nostru. Cu siguranță au mai sosit întrebări între timp, însă le vom prelua în edițiile viitoare. Pentru moment vă mulțumim tare mult că ați luat din timpul dumneavoastră și ați fost alături de noi și ne-ați condus cu înțelepciune, zic eu, prin cuvântul lui Dumnezeu, și pentru asta vă apreciem mult.
Mulțumesc și eu de invitație.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături pe întreg parcursul emisiunii de astăzi. Cu mare drag și interes vă așteptăm pe dumneavoastră și, bineînțeles, suntem curioși și de întrebările cu care veți veni și ne veți întâmpina și în ocaziile viitoare. Până atunci însă ne luăm rămas bun, dar vă lăsăm cu același îndemn de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și de a-L cunoaște în profunzime pe mai departe. Numai bine!